Гаворыць Радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Коротка пра падзеі дня. Серія выбухаў прагрымела сёння раніцай у сталіцы Бельгіі Брусэлі. У выніку тэрактаў у аэрапорце і на станцыі метро загінулі прынамсі 34 чалавекі, больш як сотня параненыя. Аэрапорт Брусэлю эвакуаваны і зачынены для палётаў. Не працуе таксама метро, жыхарам і гасцям гораду загадана заставацца ў будынках. У Брусэлі тым часам знаходзіцца дэлегацыя беларускіх палітыкаў у складзе Анатоля Лябецкі, Алексея Янукевіча, Уладзіміра Някляева, Міколы Статкевіча, Тацяны Караткевіч і іншых. І планавалася, што сёння, 22 сакавіка, усе яны возьмуць удзел у чарговым пасяджэнні працоўнай групы па Беларусі парламенцкай асамблеі ўсходняга партнерства. Донецкий городский суд Ростовской области присудил украинскую летчицу Надею Савченко до 22 годов колонии агульного режиму, признавши ее виноватой у дотычности до смерти двух российских журналистов под Луганском. Термин покарания лічыцца з моманту яе арышту ў чэрвені 2014 году. Па словах адвакатаў, Савченко не признає присуд, аднак не будзе яго абскарджваць. У Беларусі з візітам знаходзіцца міністр замежных справ Польшчы Вітальд Вашчыкоўскі. Першым месцам, якое ён наведаў, сталі Курапаты, дзе міністр усклаў вянкі. Падчас наведвання польскага візавага цэнтру Вашчыкоўскі сказаў, што МЗС яго краіны робяць усё магчымае, каб спрасціць працэдуру атрымання візы ў Польшчу для беларусаў. Пра 16 год пасля забойства пахаванае цела украінскага журналіста Георгія Гангадзе. Яго пахавалі на тэрыторыі Кіеўскай царквы Мікалая Набярэжнага. Журналіст і заснавальнік «Украінскай праўды» Георгій Гангадзе знік у 2002. У 2000 годзе пазней яго абезгалоўленае цела знайшлі. З таго часу яно знаходзілася ў кіеўскім моргу, яго не маглі пахаваць, бо часткі цела фігуравалі ў крымінальнай справе як рэчавыя доказы. Зараз побач са мной у студыі мой калега Сергей Абламейка, які сёння галоўны веб-рэдактор сайту «Свабоды». Сергей, пытання пра галоўную тэму ясная. Галоўная тэма – гэта тэракты ў Брусэлі. Дэталі, як гэтая тэма развівалася на сайце і як з'явіўся яе беларускі аспект?
Ну, приблизно, Алена, праз паўтары-дзве гадзіны пасля першых паведамленняў пра выбухі ў Брусэлі з'явілася інфармацыя найперш на расійскім сайце Life News, які лічыцца, што ён звязаны з расійскімі спецслужбамі, інфармацыя пра тое, што сярод арганізатараў і выканаўцаў гэтага тэракту тры грамадзяніны Беларусі. Вось, і нават называліся іх імёны.
Былыя грамадзяне. Ці людзі, якія паходзяць
з Беларусі. Людзі, якія народжаныя ў Беларусі. І называліся іх імёны. Іван і Алексей Доўбашы, браты, у прыватнасці. І што цікава, мы першыя здолелі з імі звязацца пра сацыяльныя сеткі. Гэтыя людзі сапраўды прынялі іслам, жывуць у Бельгіі. Сёння яны завуцца Сулейман і Халі Доўбашы, але яны на свабодзе, жывыя. Сказалі, калі мы смяротні, куды нас запісаў Life News, то чаму ж мы на свабодзе, чаму мы не арыштаваныя. Так што яны цалкам абверглі сваю датычнасць да гэтага. Але яны мусульмане і сапраўды жывуць у Брусэлі.
Гэтую і іншую унікальную інфармацыю сёння знойдзеце на нашым сайце свабода.ру.